Gambar 7. Nuh lalu namaan salagi binatang an buruk ngikut bansae tamak ke dalam kapal. Lalu Tuhan pun ngunci pintue. Akak kuah hujan turun lalu bahak kayak. Bukit an tinggi-tinggi pun tingam. Nuh anak baranak selamat sebab Nuh percaya ke kata Tuhan. Urang lain abis mati sabab naida anak percaya ke Tuhan.